Албатта, саркардаҳои инҳо аз ҷумлаи Мулло Абдулло Абдулло Раҳимов бо тахаллуси Мулло Абдулло ва Алоиддин Давлатов бо тахаллуси Али Бедакӣ мебошанд, вале инҳо аз кадом ҳисоб маблағгузорӣ мегарданд, бо даъвату такя ба кадом гурӯҳҳо вай шомил ҳастанд, инҳо баъд аз анҷоми амалиёт, баъд аз боздошт шудани онҳо ба пуррагӣ ҳатман ошкор карда хоҳад шуд ва ба мардум, ба диққати омма расонида хоҳад шуд.
дирӯз собиқ қумондонҳои минтақаи раш аз кофтукоби манзилҳояшон ва фирорашон ба кӯҳҳо изҳори нигаронӣ карданд. то куҷо ин воқеият дорад?
айни замон нисбати фирори Мирзохоҷа Аҳмадов ва дигар аздоёни ӯ дақиқан чизе гуфта наметавонем, лекин ҳамино гуфта метавонем ки худ ӯ иқрор карда буд ки ба ин гурӯҳҳо ягон шомил нест ва шояд барои хавфи бехатарии шахсии худ ба куҷое паноҳ бурда бошад, вале айни замон ба онҳо, ба ин гурӯҳҳои ҷинояткеша шомил шудани ӯ ва нашудани ӯ ҳоло маълумоти дақиқ мавҷуд нест. ҳоло нисбати Мирзохоҷа корҳои масалан тафтишотӣ ё ин ки корҳои ҷустуҷӯӣ нарафта истодан, айни замон нисбати маънома ҷинояткорон аз таъқиби онҳо ки аз минтақаи манами содир намудани амалиёти террористӣ фирор намуда буданд, ҳама қувваҳо ва ҷустуҷӯ дар пайи манами гурӯҳи террористӣ аст ва айни замон барои масалан ё ки безарар гардондан ё ки барои суҳбат бо Мирзохоҷа Аҳмадов коре анҷом дода нашудааст.
сару садоҳо атрофи ҳамроҳшавии гурӯҳҳои нави эътирозгар зиёд шуда истодааст, яъне ки он нафароне ки дирӯз хонаҳояшон манзили кофтукоб қарор гирифтанд ба кӯҳҳо фирор карданд ва эҳтимол аст ки бо гурӯҳҳои дигар пайванданд.
аз ҷониби кормандони фаврӣ ва аз ҷониби манамин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ роҳҳои эҳтимолӣ пайвастшавии дигар нафарон ба онҳо боздошт карда мешавад ва то ҳол пайвастшавии дигар нафаронро ба ӯ бо ин гурӯҳҳои ҷинояткор ё ки макони дақиқи онҳо айни замон пайдо карда нашудааст ва ягон нафари дигар пайвастшавӣ ба онҳо ба қайд гирифта нашудааст, ё ки кӯшиши пайвастшавии дигарҳо ба ин гурӯҳҳои ҷинояткеша айни замон ошкор карда нашудааст. эҳтимоли манамин пайвастшавии дигар гурӯҳҳо ё ин ки шахсони алоҳидаи ҷинояткор ки мехоҳанд бо ино пайваст шаванд, роҳҳои пайвастшавии онҳо зери назорати қатъӣ гирифта шудааст.
ҳодисаи Камароб идомаи ноамниҳои амнияти кишвар ба дунболи фирори зиндониён аст. ҳоло ки вазъ ҳассос мешавад, оё Тоҷикистон ва ё ситоди фаврӣ бо кишварҳои ҳамсоя чӣ тадобирро ба роҳ мондааст дар масъалаи амният ва боздошти фирориён?
ҷониби вазорати корҳои дохилӣ бо ҳамкорони мо дар чӣ дар ҷумҳурии Қирғизистон, чи дар ҷумҳурии Узбекистон ва дар ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва ҳатто ба Федератсияи Россия низ мактубҳои расмӣ оиди содир шудани манамин ҷинояти чи фирор аз маҳкамаи муваққатии тафтишоти Комитети Давлати Амнияти Миллӣ ва чи оиди ҷинояткорони ки дар содир намудани манамин амалиётҳои террористӣ гумонбар дониста мешаванд, мактубҳои расмӣ ва дархостҳои ирсол карда шуданд ки ҳангоми ба назар расидан ё ин ки ҳангоми дар куҷое ба мушоҳида расидани манами ҷинояткорҳо бо мо ҳамкорӣ намоянд ва барои дастгир намудани онҳо ба мо мусоидат кунанд.